Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, në këtë edicion do të ndiqni. Ekonomia do të goditet rënd nga koronavirusi, thonë ekspertët. Kosovës, po i plaket stafi mjekësor. Krejt në fund, kuptojmë edhe sepse Korea e Jugut është më suksesshme se Italia në shtypjen e koronavirusit. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekonomia e Kosovës pritet të goditet rënd nga koronavirusi që tani ka prekur pothuajse shumicën e vendeve në botë. Ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se Kosova mund të ketë një rritje të uljet ekonomike gjatë këtij viti. Ata po ashtu kërkojnë autoriteteve që të jenë të vëmendshme përballë kësaj situate. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Si pasojë e shpërthimit të pandemisë globale të koronavirusit, e gjithë bota do të përballet me një ngadalësim të aktivitetit ekonomik, thonë ekspertët e çështjeve ekonomike në Prishtinë. Edhe në Kosovë pasojat në ekonomi, sipas tyre pritet të jenë të mëdha. Rritja ekonomike, thonë ata, do të jetë shumë e ulët krahasuar me parashikimet e bëra nga institucionet e vendit. Qeveria e Kosovës në buxhetin për vitin 2020 ka parashikuar një rritje prej 4.2%. Por kjo rritje ekonomike e parashikuar nga qeveria e Kosovës, sipas ekspertit të çështjeve ekonomike Safet Gërxhaliu, nuk do të arrihet pas gjendjes të krijuar nga koronavirusi i ri. Gërxhaliu thot për Radion Evropa e Lirë se pasojat ekonomike nga kjo gjendje, e cila është aktualisht në shumë vende të botës dhe në Kosovë, do të jenë të mëdha.
Në aspektin global, rritja ekonomike nga 2.8% do të jetë pa mund të arritet, do të ketë diku afër 2%, dhe në Kosovë po ashtu efektet do të jenë të tilla që rritja ekonomike do të jetë minore, por esenca është që të kemi një orientim pro-biznes, në mbështetje sektori privat dhe vërtet pasojat të jenë sa më të vogla.
A i shton se autoritetet e Kosovës duhet të tregohen të vëmendshme karshi kësaj situate në të cilën ndodhet vendi. Nëse sektori privat shton Gërxhaliu do të ballafaqohet me vështërsi, pasoja do t'i bartin edhe qytetarët, pasi që bizneset nuk do të mund t'i përmbushin obligimet e tyre, nëse nuk do të kenë aktivitet ekonomik.
Pasojat nga virusi në aspektin ekonomik do t'jenë vërtet shumë të mëdha. Do t'jenë shumë të mëdha nga vetë fakti që qeveria nuk e ka të qartë qasën si të ballafaqohet me pasojat e kësaj krize, dhe në këtë drejtim kam ndërruar që sektori privat do t'jetë ai që do t'jetë më i atakuari, dhe nëse do ta kemi sektorin privat të atakuar, barra do bi tek qytetarët, dhe në këtë drejtim vërtet do të jemi të vetëdijshëm dhe duhet të analizojmë fare mirë cila do të jetë qasja institucionale.
Ndërkohë Mehdi Bektashi, ekspert i çështjeve financiare, thot për Radion Evropa e Lirë se masat e ndërmarra në shumicën e shteteve për parandalimin e koronavirusit do të reflektohet në mënyrë të rëndë në sektorin ekonomik dhe financiar.
Dikalimi kësaj situate me të cilën po përbollen shumica shteteve evropiane kërkon edhe ndërhyrjen direkte të qeverisë, jo me fjalime ose konferenca për shtyp, por me pako konkrete financiare për bizneset e caktuara të cilat drejt për së drejti janë goditur nga tërmorja e këtyre masave. Sa më shpejt që ndërmirën këto masa, aq më lehtë do të jetë edhe mundësia të kalimit të situatës aktuale gjatë muajve të ardhme në fushën ekonomike dhe financiare.
Masat që duhet të ndërmerën nga qeveria e Kosovës, thot Bektashi, duhet të jenë stimulative për bizneset për shkak të situatës së krijuar. Si pas ti, kujdesi veçan duhet kushtuar familjeve që janë asistencë sociale, pensionistëve dhe atyre që kanë të ardhurat të vogla. Qeveria e Kosovës, shton profesor Bektashi, duhet sa më shpejt të del me një pako mbështetëse për bizneset. Kjo pako duhet të jetë disa 10 miliona euro, me qëllim që të parandalohet falimentimi shumë bizneseve, që drejt për së drejti do të ndikoni në përkeqësimin e situatës ekonomike dhe financiare në vend.
Është që të shpallet moratoriumi, respektivisht shtyrja të gjitha obligimeve kreditore që i kanë personat fizik dhe juridik ndaj bankave komerciale së boku për një muaj.
Banka Qendrore e Kosovës tani më ka marrë vendim që bizneseve dhe individeve të ju mundësohet pezullimi pagesave të këstëve të kredis nga data 16 mars 2020 deri më 30 prill 2020 dhe varësisht nga situata, ky pezullim do të shqyrtohet edhe për më gjatë. Në Kosovë tashmë janë shënuar rastet e para me koronavirus. Qeveria e Kosovës ka marrë masa të shumta parandaluese. Këto masa përfshin mbylljen e bareve, restoranëve dhe qendrave tregtare, por jo edhe të dyqaneve ushqimore dhe farmacive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përderisa qytetarët e Kosovës po qëndrojnë të izoluar ose vetë izoluar si mas për ndalimin ndaj koronavirusit, ata duhet të japin kuptim jetës dhe punës të tyre në ato kushte, si dhe tiu kontribuojnë marrëdhënieve të shëndosha sociale në lidhjet familjare të tyre, vlerësojnë ekspertët qështeve të sociologjisë. Sjelljet dhe mirësjelljet brenda familjes sipas tyre janë të konservuara brenda mentalitetit të qytetarëve të Kosovës dhe ato mund të futen në funksion të shëndetit publik dhe familjar gjatë këtyre ditëve. Kronike Bekim Bislimit.
Në kuadër të masave të cilat qeveria e Kosovës i ka ndërmarrë për të përballur në luftë me virusin COVID-19 që njihet si koronavirusi i ri, është edhe sugjerimi ndaj qytetarëve të Kosovës që t'i kufizojnë lëvizjet dhe të qëndrojnë në shtëpitë e tyre si mas për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Ekspertët e çështjeve të sociologjisë vlerësojnë që izolimit ose vetizolimit si mas parandaluese ndaj koronavirusit, qytetarët e vendit duhet t'i qasin nga këndi pozitiv dhe t'i japin jetës kuptim në mënyrë që t'i ruajnë, kultivojnë, por edhe ndërtojnë segmentet e shnosha të jetës sociale. Sociologu Shemsi Krasniqi, profesor në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë që fillimisht qytetarët duhet ta kuptojnë drejt që ky izolim është për të mirën e tyre dhe se është i përkohshëm.
Derisa jemi brenda, ne duhet t'i japim jetës kuptim me punën tonë, me sjelljet tona, me relacionet tona brenda familjes, me ato potencialet tona të cilat i kemi, do të thotë për informim, qoftë për zbavitje, qoftë për lexim, qoftë për ndonjë angazhim tjetër që dikush mund ta ketë në kuptimin e zanate ose në kuptimin e artit. Në këtë situatë, që po i themi karantinë, mendoj që do ta zbulojmë njëri tjetrin, do ta zbulojmë ndoshta edhe vetveten. Duhet vetëm të kujdesemi që ta plotësojmë këtë boshllak të punës zyrtare me relacione të mira familjare edhe njerëzore.
Edhe sociologu Fadil Maloku, profesor në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin që qytetarët duhet të adaptohen me rrethanat e reja, të cilat me paraqitjen e koronavirusit janë të natyrshme dhe të kuptueshme, por sipas tij kjo duhet të manifestohet me mirëmbajtje të brendësisë sociale, por edhe menaxhimit të jetëve të secilit veç-e-veç, si dhe raporteve me familjarët, e të cilat në situata të ngjashme janë më të afërta.
Unë kujtoj që për neve si një kombi i vonuar i cili akoma brendësinë e vet, në mentalitetin e vet, në sjelljet e veta sociale, ka ruajë themi apo i ka konservuar disa sjellje dhe mirësjellje të cilat në fakt e kanë mbajtur dhe e kanë ushqyer, siç janë solidariteti, mirëkuptimi, ndihma, më pokutej që këto nuk i kemë shkëfot, nuk i kemë marginalizuar, në fakt edhe këto tash mundën më nahin në punë që se ne jemi shumë më insistuës në kuptimin që duke përdorë këto norma dhe këto sjellje të futim në qëllim të ruajtjes shëndetit publik e shëndetit familjar.
Sociologu Krasniqi shpreh mendimin se izolimi fizik gjatë përballjes me koronavirusin nuk nënkupton edhe izolim në komunikimin me jashtë.
Ne jemi të mbyllur vetëm fizikisht, sepse kuptimin e informimit edhe lidhjeve virtuale jemi të hapur në fakt me gjithë botën. Mund të komunikojmë me të afërt, me miqtë që kemi gjithandaj nëpër botë, me familjarët e tjerë. Kështu që mundësitë na ofron teknologjia për me komunikuar me të tjerët edhe me vazhdu ato relacionet tona sociale që kemi.
Ndërkat sociologu Maloku vlerëson që izolimin si mas mbrojtës edhe parandaluese ndaj koronavirusit, qytetarët duhet ta marrin me optimizëm dhe si mas mobilizuese.
Këtë izolim apo këtë vetë izolim ta marrin me sportivitet e jo me panik, për shkak se frika është e vërtet që është njerëzore dhe në momentin kur frika shndërrohet në panik, ajo është e dëmshme, por deri sa mbetet si e tillë, si frikë, unë kujtoj që ajo është mjaft mobilizuese dhe si e tillë ajo e mban e ushqen edhe këtë tipin e solidaritetit për cilën po flasim ne.
Që nga 13 marsi është ndërprerë procesi masimor në të gjitha objektet shkollore dhe universitare në të gjitha nivelet e arsimit në Kosovë. Gjithashtu pjesa më e madhe bizneseve të cilat operojnë në ambiente të mbyllura, përveç shitoreve të produkteve ushqimore dhe të konsumit të përditshëm, si dhe barnatoreve, janë mbyllur dhe po ashtu edhe shërbimet publike përveç atyre shëndetësore dhe të sigurisë. Një numër i të punësuar në sektorin publik, por edhe privat, tashmë janë duke punuar nga shtëpitë e tyre në formë elektronike përmes internetit, ndërkohë që edhe Ministri i Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në qeverinë e Kosovës është duke bërë përpjekje për të filluar mësimin online pas gjendjes së krijuar nga përhapja e koronavirusit të ri. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Të nderuar dëgjuesi, kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë rajon dhe bot, ju ftoj të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Tani do të kalojmë në një diçka tjetër, jashtë koronavirusit. Profesionistët shëndetësor kanë shprehur shqetësimin e tyre pasi mosha mesatare e mjekëve ka arritur në 57 vjeç dhe siç po thon ata, në vitet e ardhshëm do të ketë mungesë theksuar të mjekëve. Aktualisht në disa spitale rajonale tashmë po vret mungesa e mjekëve pasi ata janë pensionuar dhe asnjëherë nuk janë zëvendësuar me mjek të rinj, çfarë edhe ka çuar në mbyllje të disa klinikave. Hollësitë sjell Ariana Kasapolli.
Pensionimi i mjekëve në Kosovë krahas dukurisë së ikjes së shtuar të mjekëve dhe nga brezi i ri ka bërë që të ndihet mungesë stafit shëndetësor. Mosha mesatare mjekëve familjar në Kosovë ka arritur në 57 vjeç, derisa mjekëve specialist në rreth 53 vjeç. Këto të dhëna i ka paraqitur Federata Sindikale e Shëndetësisë. Profesionist të fushës së shëndetësisë thonë se në 10 vjetët e ardhshme do të ketë një krizë profesionale mjekësore, pasi që, siç thonë ata, një mjeku i duhen së paku 15 vjet që të pavarësohet në punë profesionale. Njëri nga spitalet rajonale që tashmë po vuan mungesën e mjekëve është Ai Gjakovës, drejtori i këtij spitali Hilmi Shala, i tha Radios Evropa e Lirë se si pasojë pensionimit të mjekëve tashmë ka edhe reparte që janë mbyllur, nga se nuk janë gjetur zëvendësime. Gjithashtu edhe shumë klinika tjera brenda këtij spitali, tha ai, kanë mungesë të mjekëve.
Po, kemi nevojë për profile të ndryshme. Aktualisht ne më së shumti kemi nevojë për oftalmolog, të cilin aktualisht edhe raporti është mbyllur për shkak se kanë shkuar dy doktoresha, dy mjeki që kemi pas kanë shkuar në pension. Raporti i ORL-s, aktualisht i kena jemi duke funksionuar vetëm me një mjek. Mjeku që ka qenë edhe ai ka shkuar në tension, kena mjek nevojë për mjek të emergjencës, kena nevojë për mjek pulmolog, kena nevojë për biokimist, kena nevojë për infektolog. Domethënë janë disa profile që kena nevojë.
Në anën tjetër, kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla bëri të ditur se duke e parë trendin e pensionimit, por edhe duke u bazuar në moshën mesatare të mjekëve, Kosova në 5 deri në 10 vjetët e ardhshme do ta përjetojë një krizë të paparë profesionale.
Argumente po i mundohem edhe t'i japim me statistikë. Mosha mesatare të mjekët familjar sipas asociacionit të mjekëve ka arrit dikun ka 57 vjeçe. Ju dini që mosha pensionimit është gjatë e 5. Dhe nëse shohim që aty edhe kemi mangu 200 mjek në perspektivë, atëherë vetë konkludimi i kësaj situate na qen me atë se shumë shpejt do të ndeshim pa mjek familjar. Në anën tjetër kemi edhe tek specialitete të tjera mjek të cilat vetëm e kanë arrit një moshë, e mosha mesatare tash që është 53 vjeqe në shumicën e shqitaleve, pra si në nivelin sekundar dhe tërësior, kushtet punësimit dhe mjek të rinë e perspektive nuk kemi.
Si pas ti, aktualisht po punohet në atë drejtim që të mundësot mjekve të aftë fizikisht dhe me shëndet të mirë, që edhe pas pensionimit të mund të punojnë, sidomos aty ku rezikohet të mbyllet ndo një reparti caktuar.
Si federat, bashkëpunim me Odën jemi duke punu që ndoshta të nxirret një ozim administrativ në çnë ato vende ku kemi mungesë të angazhojmë ata të cilët janë në pensionim, e që kanë afshi psikofizike. Ju keni rastin në Shqipëri ku spitalet e tyre kanë mbetur dhe janë detyruar që t'i kthejnë pensionerët. Pra, më shkurt apo më qartë, nuk jemi në një situatë të lakmueshme sepse jemi ka plakë kemi shikuar.
Në anën tjetër, kryetari Odës së mjekëve Pleurat Sejdiu tha se si institucion nuk ka ndonjë statistikë se sa mjek pensionohen brenda një viti, por tha se rreth 100 mjek të pensionuar tashmë vazhdojnë të punojnë në sektorin privat shëndetësor.
Numri i të pensionuar normal që është një numër i madh krahasuar me numrin e të punësuar, pasi që mosha mesatare është ngritur diku rreth mes 52-53 vjet e forcës punuese të mjekëve që janë të angazhuar dhe ashtu siç është alarmuar edhe pjesa tjetër se mjekëtëri janë duke ikur, që është shumë shqetësuese. Zëdhja nuk mund të jetë përveç se zëvendësimi i tyre me kuadrë të ri sa më shpejt.
Krahas plakjes së stafit, ai e veçon edhe ikjen e mjekëve jashtë Kosovës, duke cilësuar si shqetësuese mundësinë mungesës së theksuar të mjekëve në vitet e ardhshme. Ndryshe më shumë se 600 mjek në Kosovë janë të papunë, prej të cilëve sipas statistikave të Odës së mjekëve të Kosovës, 60 janë mjek specialist. Institucionet publike shëndetësore në anën tjetër kanë kumtuar se kanë nevojë edhe për 5000 mjek të rinj që të punësohen. Ndërkohë në Odën e mjekëve të Kosovës gjatë vitit 2019 thuhet se 115 mjek kanë kërkuar dokumente për punësim jashtë Kosovës. Numri më i madh i tyre bazuar në Odën e mjekëve kanë qenë mjek të rinj të cilët nuk kanë mundur të punësohen në Kosovë në profesionin e tyre, ndonëse sistemi shëndetësor ka mungesë të vazhdueshme të mjekëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
evropaelir.org. Autoritetet në Maqedoninë e Veriut kanë siguruar qytetarët se ky shtet ka rezerva të mjaftueshme, andaj u kanë bërë thirrje atyre që të mos kenë panik dhe të shmangin radhët e gjata për furnizim me produkte ushqimore, pasi ashtu rrisin rrezikun e infektimit. Por sociologët dhe sjellja e qytetarëve ka kuptim, pasi shumica përballen me diçka të tillë për herë të parë. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Shpallja e gjendjes së jashtëzakonshme për 30 ditë në Maqedoninë e Veriut si mas për të parandaluar për hapjen e koronavirusit ka bërë që qytetarët e vendit të drejtohen në dyqanet për të siguruar rezerva ushqimore. Ndërkohë që autoritetet e vendit kanë siguruar se shteti disponon me rezerva të mjaftueshme të produkteve ushqimore dhe gjësendeve higjienike dhe nuk kanë nevojë për panik. Autoritetet e vendit kanë theksuar se mbyllja e kufive për lëvizjen e qytetarëve nuk do të thotë mbyllje e kufive edhe për transportin e mallrave dhe medikamenteve, por qytetarët thonë se në raftet të dyqaneve tashmë ka filluar të ndjehet mungesa e produkteve të caktuara. Përderisa kompanitë që distribuojnë produkte ushqimore në zinxhirët e marketeve thonë se më shumë produkte shiten brenda ditës, por ata menjëherë sigurohen edhe raftet e zbrasta rimbushen.
Momentalisht nuk duhet të krijohet ndonjë panik, tash për tash besoj që ka rezerva mjaftim të kontrollohet situata. Dukshëm është rrit fluksi i konsumit, për panik prapë themi në fillim, nuk besoj që duhet të krijohet ndonjë panik, sepse paniku vetë krijon pasoja më të vështira nga gjitha aspektet, qoftë nëse distributor, qoftë nga ana tjetër edhe nëpër marketet.
Thot për Radion Evropa e Lirë Orhan Shaqiri, për përfaqësuesi një kompanie distribuese të produkteve ushqimore, duke shtuar se çmimet e produkteve bazë mbeten të pandryshueshme. Ndërkaq ministri i ekonomisë së Maqedonisë së Veriut, Krishnik Bekteshi, ka kërkuar që të mbisundoj vedia tek qytetarët për të mos krijuar tollovinë në dyqanet ushqimore, duke rritur kështu riskun për infektim. Ai ka siguruar qytetarët se furnizimi me ushqim mbetet i sigurt në çdo kohë.
Ka një numër të madh produktesh të cilat i kanë në dispozicion, andaj nuk ka nevojë të krijohet panikë. Unë si ministri i ekonomisë informova edhe për vendimin e mbrojtshëm të qeverisë Maqedonisë së Veriut sa i përket ndalesës së rritjes së çmimeve, së bashku me inspektoratin e tregut do të ndjekim situatën.
I ka porositur kështu qytetarët ministri i ekonomisë Krishnik Bekteshi. Njëherësh autoritetet në vend kanë përsëritur thirrjen që qytetarët të qëndrojnë me durim në radhë në dyqanet e produkteve ushqimore në përputhje me rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, duke respektuar distancën në largësi prej 1 metri për të mos vënë në rrezik jetën personale por dhe të tjerëve. Në Maqedoninë e Veriut, problem më i madh rreth furnizimit mbetet mungesa e maskave dhe dorezave për mbrojtje. Mungesa e tyre ka bërë që një pjesë e barnatorëve të trefishojnë çmimin e tyre, edhe pse nga inspektoriati i tregut kanë paralajmëruar gjoba për subjektet juridike që do të rrisin çmimin e produkteve. Sociologët thonë se është e kuptueshme friga e qytetarëve, pasi me një situatë të tillë ata për herë të parë përballen.
Në këto moment ne jemi dëshmitarë të sjelljeve të pazakonshme të qytetarëve, të cilën sjellje shumë rralle kemi hasur ose nuk e kemi hasur as pak në opinion. Megjithse do thosha se është e drejtë që qytetarët të ndjehen të shqetësuar për shkak se bëhet fjalë për një çështje shumë serioze, për sëmundje që shtrihet shpejt dhe akoma s'ka kurë adekuate. Pra, bëhet fjalë për shëndetin, një çështje shumë të ndjeshme, dhe për këtë arsye paniku është i pranishëm që reflektohet në forma të ndryshme. Në këtë drejtim do të thosha se sa më shumë informacione dhe sa më shumë shpjegime do t'u japin organet përgjegjëse të vendit qytetarëve, aq më shumë do të kontribuojnë që qytetarët ta mbizotrojnë frikën, thot për Radion Evropa e Lirë Gjorgji Tonovski, sociolog. Të hënën qeveria e Maqedonisë së Veriut ka marrë vendim për ngrirjen e çmimeve për produktet bazë, siç janë mielli, buka, kripa, vaji i qumshti dhe produktet e tjera, si dhe mjetet për dezinfektim dhe ilaçet. Me çrast është paraprak gjohë për të gjithë ata që nuk do të respektojnë këtë mas. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka shpërsuar tonet ndaj Kinës, duke thënë se autoritetet e këtij shteti nuk kanë ofruar informacione në kohën e duhur rreth koronavirusit. Ai po ashtu ka qëndruar mbrapa qëndrimeve të tij të mëhershme, duke i referuar virusit si kinez, pavarësisht pyetjeve nëse diçka e tillë përbën racizëm. Holsi, ti kuptojmë në materialin VUS. Presidenti Amerikan Donald Trump ka shpërsuar retorikën e tij kundër Kinës rreth koronavirusit të ri, duke thënë se Pekini është dashur të veprojë më shpejt për të paralajmëruar botën për këtë sëmundje, si dhe ka hedhur poshtë kritikat se po tingëllon racisht kur po konsideron virusin si kinez. Gjuha e rënde e Trumpit ka shënuar një përshkallëzim në luftën e fjalëve mes dy ekonomive më të mëdha në botë, kur janë përfshirë diskutimet për pandeminë globale dhe të drejtat e njerëzit. Përderisa në të kaluarën Trump u ka lënë ndihmësve të tij mundësinë për të kritikuar hapur për gjigjen e Kinës ndaj virusit, presidenti republikan së fundmi ka qenë tetë i hapur në qëndrimet e tij në një konferencë të mbajtur për media. Nuk e di nëse mendoni se është faji i Kinës, është e qartë se nuk kemi paralajmëruar për të. Do të na kishte ndihmuar shumë informacione më herët, mirë po kjo vjen nga Kina. Dhe ajo nuk është në pyetje. Askush nuk po pyet për të, ka thënë Trump. Në deklaratat e tij fillestare, Trump e ka përshkruar situatën si luftë Amerikës kundër virusit kinez. Një gazetare ka pyetur atë nëse mendon se është i gabuar dhe potencialisht i dëmshëm për aziatiko-amerikanët që sëmundjes t'i referohet ashtu. Jo, aspak, mendoj se ata du të pajtoheshin me këtë 100%, vjen nga Kina, nuk ka asgjë për të mos pajtuar, ka thënë ai. Presidenti Amerikan ka përmendur që disa zyrtar kinez kanë tentuar të fajsojnë ushtrinë amerikane për virusin, duke thënë se kjo nuk mund të ndodhë. Një zyrtar i Departamentit Amerikan të Shtetit e ka konsideruar akuzën kineze si të papërgjegjshme, e cila është bërë nga një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme që nuk ka ofruar të dhëna për të mbrojtur pretendimin e tij. Deklaratat e fundit të Trumpit kanë qenë kundërshtim me qëndrimin e tij një javë më parë, kur ka falendëruar presidentin kinez Xi Jinping për shpërndarjen e të dhënave lidhur me sëmundjen. Ndonëse Trump nuk ka përmendur saktësisht presidentin kinez në kritika, e ka thënë se qeveria kineze ka mundur të lajmëroj shumë herët lidhur me këtë virus. Në Shtetet e Bashkuara për personat e infektuar është raportuar në të 50 shtetet. Trump ka kritikuar dhe vendimin e Kinës për t'u tërhequr akreditimin gazetarëve amerikan të tri gazetave në SBA. Nuk jam as pak i lumtur me këtë gjë, ka thënë ai. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se ekzistojnë shumë gjëra që Shtetet e Bashkuara mund të bëjnë si përgjigje mirë, po nuk ka dhënë detaje. Pekini ka njoftuar për atë që e ka cilësuar si hakmarrje ndaj kufizimeve amerikane për gazetar kinez, andaj u ka tërhequr akreditimet korrespondentëve amerikanë të përditshmeve The New York Times, Washington Post dhe Wall Street Journal. Ky veprim përbën përshkallëzim të ashpër në marrëdhëniet edhe ashtu të tensionuara në mes të Washingtonit dhe Pekinit, pasi SBA-ja u ka kërkuar së fundmi mediave kineze që veprojnë në tokën amerikane që të regjistrohen si grupe të huaja. Ky veprim përbën episodin e fundit në tensionet e rritura mes SBA-s dhe Kinës, të cilat kanë mos pajtime të thella në çështjet si ekonomia, të drejtat e pronës intelektuale dhe të drejtat e njeriut.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Testimi i njerëzve shihet si kyç për luftimin e pandemisë së koronavirusit. Kjo çajsje së paku ka dhënë rezultate në Korenë e Jugut, e cila është përfshirë nga epidemia në të njëjtën kohë sikurse edhe Italia, por që kjo e fundit ka shumë më shumë viktima dhe të infektuar. Hëllësit në sjell Valona Tela.
Në Itali, miliona njerëz janë në karantinë dhe mbi 3.000 kanë vdekur nga koronavirusi. Në Korenë e Jugut, e cila është goditur në të njëjtën kohë, vetëm disa mijë njerëz janë në karantinë, ndërsa kanë vdekur më pak se 100. Me përhapjen e koronavirusit, këto dy raste ilustrojnë problemet me të cilat vendet e tjera do të përballen gjithnjë më shumë. Është jo praktike të testohet çdo pacient i mundshëm dhe nëse autoritetet nuk gjejnë mënyra të tjera për të përcaktuar se sa është përhapur infeksioni, përgjigja e tyre më mirë është kufizimi lëvizjes, shkruan Reuters. Italia fillimisht ka bërë testime masive, pastaj ka ngushtuar ato duke mos qenë në gjendje të kontrollojë qindra mijëra pacient dhe në fund ka vendosur të kufizojë lëvizjen e njerëzve. Italia ka 60 milion banor, madje edhe Papa Francesku, i cili është sëmurë me gripe dhe ka dhënë mesazhin e tij të përjafshëm për besimtarët përmes internetit, ka thënë se ndjehet si i burgosur në bibliotekë. Mijëra kilometra larg në Korenë e Jugut, autoritetet janë përgjigjur ndryshe epidemisë me përmasa të ngjashme. Deri më tash ato kanë testuar qindra mijëra njerëz dhe i kanë gjurmuar transmetuesit të mundshëm të virusit si detektiv, duke përdorur telefonat mobil dhe teknologjinë satelitore. Në të dyja vendet të infektuarit e parë janë regjistruar në fund të janarit, që atëherë në Korenë e Jugut janë testuar mbi 222.000 banorë, ndërsa në Itali janë testuar rreth 73.000. Këto të dhëna tregojnë se testimi agresiv dhe i vazhdueshëm është mjeti fuqishëm në luftën kundër koronavirusit. Jeremy Kondik nga Qendra e Washingtonit për Zhvillim Global thotë se testimi në masë mund t'ju japë vendeve një pamje më të qartë të shkallës së epidemisë. Kur nuk mund të zbatohet, atëherë autoritetet duhet të ndërmarrin hapa më të ashpër, të tillë si kufizimi i lëvizjes, thotë Kondik. Unë nuk ndihem rahat në situatët kur kufizimet e lëvizjes janë të imponuara. Kina e ka bërë këtë, por ka qenë në gjendje ta bëjë këtë sepse ka një popullsi që i bindet, thotë ai. Japonia dhe Shtetet e Bashkuara sidomos kanë probleme me organizimin e testimeve dhe janë disa javë pas rrugës së virusit. Në këto dy vende, shkalla e saktë e problemit nuk është ende e dukshme. Në Gjermani nuk ka testime masive, por pas paralajmërimit të kancelarës Angela Merkel se me gjas 60-70% e popullsisë mund të infektohet, opsioni vetëm mbetet kufizimi i lëvizjes. Në Korenë e Jugut, e cila ka pak më pak banorë se Italia, rreth 50 milion, rreth 29.000 njerëz janë në izolim. Ka lëvizje të kufizuar në disa lagje, por deri më tani, asnjë rajon nuk është shkëputur plotësisht nga pjesa tjetër e vendit. Seuli zyrtar thotë se kanë nxjerrë mësimin nga epidemia MERS më 2012, duke kërkuar të sigurojë sa më shumë informacion për publikun. Për këtë arsye, ka zgjedhur të bëjë testime masive, përfshirë edhe qytetarët me simptoma të buta, por që mund të infektojnë të tjerët. Kjo gjë ka kërkuar edhe miratimin e një ligji që i ka dhënë qeverisë autoritet për të hyrë në të dhënat e individëve duke përdorur kamerat mbikëqyrëse në vendet publike, informacionet e marra përmes GPS-it nga telefonat mobil dhe makinat, informacionet rreth kartave të kreditit dhe transaksioneve e të tjera. Përveç se ndihmojnë për të përcaktuar se kush duhet të testohet, të dhënat e mbledhura në këtë mënyrë ndihmojnë edhe spitalet që të organizohen më mirë. Qytetarët për të cilët konstatohet se janë pozitiv, futen në betizolim dhe vëzhgohen nga distanca përmes një aplikacioni në telefon ose kontrollohen rregullisht me thirrje telefonike derisa të lirohet një shtrat spitalor. Në atë moment, stafi mjekësor e transporton pacientin në spital ku e vendos në një dhomë me ajër të kondicionuar. E gjithë kjo është falas, përfshirë edhe shtrimin në spital. Megjithatë, përgjigjja Koreas së Jugut ndaj epidemisë nuk është e përsosur. Edhe pse testet në më shumë se 209.000 raste kanë dalë negative, 18.000 njerëz të tjerë janë në pritje të rezultateve, që do të thotë se mund të priten më shumë raste të infektuara. Numri i të infektuarve ka rënë nga kulmi i tij në mes të shkurtit, por autoritetet e Koreas së Jugut ka të ngjarë të përballen me më shumë sfida pasi përpiqen të identifikojnë raste të reja dhe të frenojnë përhapjen e epidemisë. Korea e Jugut nuk ka maska të mjaftueshme mbrojtëse, andaj ka nisur të ndajë ato varësisht prioriteteve. Dhe gjithë kjo çështje thuhet se pashmangshëm shkon në kurriz të privatësisë. Sistemi i Koreas së Jugut ka prezantuar masa të detyrueshme që shkelin intimitetin dhe zbatimi i tyre varet nga gatishmëria e njerëzve për të hequr dorën nga diçka. Përgjigjet tradicionale të tilla si mbyllja dhe izolimi i pacientëve mund të kenë vetëm efekt modest dhe të shkaktojnë probleme në shoqëri të hapura, thot zëvendës ministri i shëndetësisë i Koreas së Jugut Kim Gang-lip.
Të nderuar dëgjues, këtu po përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Për të informuar me më të reja se në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter dhe në Instagram. Nga Praga, bashkëmiro të qofshim.